Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Kapitola 9. Výstřednosti, které nevkusní lidé nazývají poezií. Kusy Ursovy byly interludia, mezihry. Druh to dnes již poněkud vyšlý z módy. Jedna z oněch her, která se nám nedochovala, nazývala se Ursus Rursus, návrat Ursův. Je pravděpodobno, že v ní hrál hlavní úlohu. Zdánlivý odchod a poté návrat byl patrně hry předmětem, prostým a chválihodným. Názvy meziher Ursových byly někdy latinské, jak vidíme, a báseň sama byla někdy španělská. Španělské verše Ursovy byly rýmovány jako téměř všechny kastilské znělky oné doby. To nijak lidu nevadilo. Španělština byla tehdy řeč běžná a námořníci angličtí mluvili kastilsky právě tak, jako vojáci římští mluvívali kartaginsky, jak vidno z plauta. Ostatně v divadle, tak jako při mši, latina či jiný jazyk, kterému posluchačstvo nerozumělo, nikomu nebyla na překážku. Pomáhali si tím, že vesele podkládali neznámým slovům slova známá. Naše stará galská Francie zvlášť byla takovýmto podivným způsobem pobožna. V kostele na nápěv Imolatus věřící zpívali Zavísknu si a na nápěv Sanctus Dej mi milko zlíbat čilko. Teprve církevní sněm tridentský učinil konec o něm důvěrnostem. Ursus složil výhradně pro Gwynplaina mezihru, s níž byl spokojen. Bylo to hlavní jeho dílo. Vložil v ně veškeren svůj um. Dáti sebe sám ve své dílo, toť triumf každého, kdo tvoří. Ropucha, která vyvedla ropuchátko, vyvedla arcidílo. Pochybujete o tom? Zkuste to sami. Ursus mnoho se lísal s onou mezihrou. Ono medvíje slulo přemožený chaos. Hle, co to bylo? Noc. V okamžiku, kdy se rozhrnula záclona, dav, nakupený před green box, viděl jen tmu. V oné tmě pohybovaly se jako plazy tři temné postavy. Vlk, medvěd a člověk. Vlk byl pravý vlk. Ursus byl medvědem, Gwynplaine byl člověk. Vlk a medvěd představovali divoké síly přírodní, nevědomé chtíče, divokou temnotu. A oba se vrhli na Gwynplaina. A to byl chaos útočící na člověka. Nebylo možno rozeznat i obličej nikoho z nich. Gwynplaine se bránil, zahalený se bílou rouchou, a jeho obličej byl zastřen hustými, dolů mu padajícími vlasy. Vše ostatní byly temnoty. Medvěd mručel, vlk skřípal zuby, člověk volal. Člověk podléhal, obě zvířata jej zmáhala. volal o pomoc a o přispění, vrhal v neznámo děsné výkřiky, chroptěl. Lidé byli přítomni onomu smrtelnému zápasu prvního člověka, ještě téměř se nerozeznávajícího od zvěře. Bylo to příšerné. Dav, všechen jaksi udýchán, díval se a díval. Jen ještě okamžik a šelmy zvítězí a chaos pohltí člověka. Zápas, volání, vití a náhle ticho, zpěv v temnotách. Zavanul větřík a bylo slyšeti hlas nějaký. Ta jemná hudba zaznívala, provázející onen neviditelný zpěv, a náhle objevila se jasná běl, ale lidé nevěděli, odkud a jak. Ona běl bylo světlo, ono světlo byla žena. Ona žena byla duch. Dea, klidná, čistá, krásná, mocně působící jasností a něhou, zjevovala se uprostřed jasné záře. Hlas onen byla ona. Hlas lehký, hluboký, nevýslovně libý. Z neviditelné stavši se viditelnou v oné zoři zpívala. Zdálo se, že je to píseň andělova, a ne píseň ptačí. Při onom zjevení člověk, vzpřímiv se vytřeštěně oslněním, dal dopadnouti svým dvěma pěstem na obě na zem povalená zvířata. Tehdy vidění, neseno jsouc posunujícím se strojem, nesnadno pochopitelným a tím více obdivovaným, zpívalo tyto verše. Španělštiny dosti ryzí pro anglické námořníky, kteří jim naslouchali. Ora hora de palabra náče rázón, da lúze el són, red ať vzliká, z řeči vzniká rozum, zoří píseň tvoří. Z řeči vzniká rozum, zoří píseň tvoří. Poté sklopila zraky pod sebe, jako by byla spatřila propast, a pokračovala. Noche quita dete ali, el alba canta halali, noci prchni z výšin, z hlouby, zora halali již troubí. Čím déle zpívala, tím více člověk se pozvedal a neležel již, klečel, ruče zvedaje ke zjevení, svá obě kolena opíraje o obě zvířata, nehybná a jako bleskem sražená. Pokračovala, obrácená jsouc k němu. Es menester a cielos ir, i tu ke lorabas reir. Nutno jíti do nebes, ty jenž lkals, máš poznat ples. A přibližujíc se mu s velebností hvězdy, dodávala Gebra barzon, dexa monstro, a tu negro caparazon. Jhos hoď na zem, opusť stvůro, černá můro, larvu rázem. A kladla ruku na jeho čelo. Tehdy jiný hlas se pozvedal, hlas hlubší a následkem toho ještě sladší, hlas dojatý a úžaslý, vážnosti něžné a plaché, a byl to zpěv lidský, odpovídající zpěvu hvězdnému. Gwynplaine stále ještě v temnotách kleče na potřeném medvědu a vlku, s hlavou skláňající se pod rukou dejnou zpíval. O ven, Ama, eres alma, soy corazón. Můj sen tě tuší, pojď, miluj, ty z duší, já srdce jsem. A náhle v oné tmě proud světla padl Gwynplainovi přímo do obličeje. Bylo viděti v oněch temnotách šklebící se obludu. Vylíčiti pohnutí obecenstva je nemožno. Náhlý východ slunce smíchu, takový byl účinek. Smích rodí se z neočekávaného a nic nebylo méně očekáváno než ono rozuzlení. Nic nedá se přirovnati ke vzrušení, jaké vyvolal onen políček světla v onu hroznou masku komedianskou. Smáli se kol dokola onoho smíchu. Všude, nahoře, dole, v popředí, vzadu, muži, ženy, staré, holohlavé tváře, růžové tvářičky dětí, dobří, zlí, lidé veselí, lidé smutní, kde kdo. A dokonce i na ulici kolem jdoucí, ti, kteří neviděli, slyšíce se smáti, smáli se. A onen smích nakonec se měnil v potlesk rukou a v dupot. Když záclona se zavřela, vyvolávali Gwynplaina zběsile. A proto byl to obrovský úspěch. Viděli jste přemožený chaos. Kde kdo chtěl vidět Gwynplaina? Bezstarostní přicházeli se smát, trudnomyslní přicházeli se smát, špatná svědomí přicházela se smát. Byl to smích tak neodolatelný, že tu a tam mohl se zdát i až chorobným. Ale je-li mor, před kterým člověk neprchá, je to nákaza radosti. Úspěch ostatně nešířil se dále nad prostý lid. Veliký dav, toť malí lidé, chodili se dívat na přemožený chaos za jeden penny. Vznešený svět nechodí tam, kam se chodí za pěťák. Ursus nenáviděl nikterak onoho díla, které v něm dlouho zrálo. Je to psáno na způsob jakéhosi Shakespeara, říkával skromně. Že stála mu po boku Dea, zveličovalo ještě nevýslovný účinek Gwynplainův. Ona bílá postava vedle onoho střeta představovala jakýsi božský údiv. Lid patřil na Deu s jakousi tajemnou úzkostí. Měla v sobě podivnou vznešenost panny a kněžky. A kněžky, která nepoznala muže a zná Boha. Viděli, že je slepá a cítili, že je vidoucí. Zdála se přímit na prahu nadpřirozena. Zdálo se, že jest napolovic v našem světle a napolovic v jasu onoho světa. Přicházela pracovat na zem, pracovat způsobem, jímž pracuje nebe, jitřenkou. Nalézala saň a tvořila duši. Vypadala jako síla tvořivá, uspokojená svým výtvorem a žasnoucí nad ním. Zdálo se, že je zříti na její tváři milostně udivené vůli k činu i překvapení z výsledku. Bylo cítiti, že miluje svou příšeru. Věděla, že je příšera? Ano, poněvadž se ho dotýkala. Nikoliv, poněvadž jej přijímala. Všechna ona noc a všechno ono světlo se rozplývaly v duše divákově v polosvit, v němž se objevovaly nekonečné výhledy. Jak božství lpí na hrubém zárodku, jakým způsobem se uskutečňuje pronikání duše hmotou, jak paprsek sluneční je šňůrou pupečnou, jak znetvořený se přetvařuje, jak beztvárně ohyzně stává se rajským, všechna ona zahlednutá tajemství doplňovala pohnutím téměř kosmickým křič smíchu a veselosti, vyvolanou Gwynplainem. Byť i neprohlédali až k jádru, neboť divák nějak nemá rád námahu hloubání, lidé chápali, že se tu děje něco víc než to, co viděli. A ono podivuhodné divadlo bylo průhledné jako indické vtělení se Boha. Co zakoušela Dea, uniká možnosti býti vyjádřeno lidským jazykem. Cítila, že je uprostřed davu a nevěděla, co je to dav. Slyšela hluk, nic víc. Pro ni dav byl dechem. A konec konců není ničím jiným. Pokolení toť dech vanoucí kolem. Člověk dýše, dychtí výše a vydechne svou duši tiše. V onom davu Dea se cítila osamělou a pociťovala mrazivou hrůzu, jako by visela nad propastí. Najednou však onom zmatku nevinné tonoucí duše, hotové k tomu, aby vinula neznámo, v onom trapném postavení možného pádu, dea, ač klidna a překonávajíc neurčitou hrůzu před nebezpečím, ale v duši se chvějíc nad svou osamělostí, nalézala znovu svou jistotu a svou oporu. Chápala se znova svého záchranného lana ve vesmíru temnot. Kladla svou ruku na mocnou hlavu Gwynplainovu. Neslýchaná slast opírala své růžové prsty v onen les kučeravých vlasů. Dotek vlny budí pocit lahody. Dea dotýkala se beránka, o němž věděla, že je lev. Všechno její srdce se rozplývalo v nevýslovné lásce. Cítila, že je mimo nebezpečí. Nalézala zachránce. Obecenstvo myslilo, že vidí opak. Pro diváka bytost zachráněná byl Gwynplaine a bytost zachraňující byla Dea. Co na tom, myslel si Ursus, který viděl do srdce Deina. A Dea, uklidněna, utěšena, nadšena, zbožňovala anděla. Zatímco lid viděl netvora a podléhal, i on se okouzlen, ale ve smyslu opačném, onomu nesmírnému prometeovskému smíchu. Pravá láska nikdy se nepřesytí, poněvadž je jen a jen duší, nemůže ochladnouti. Řežavé uhlí se pokrývá popelem, hvězda nikoliv. Ony báječné dojmy se večer co večer pro Deu obnovovaly a byla by málem vždy plakala něhou, zatím kdy lidé se svíjeli smíchy. Kolem ní byli lidé jen veselí, ona byla šťastná. Ostatně účinek veselosti, působený neočekávaným a ohromujícím šklebením se Gwynplainovým, nebyl patrně Ursem zamýšlen. Byl dal přednost spíše úsměvu než smíchu a obdivu literárnějšímu, ale úspěch utěšuje. Smiřoval se večer jak večer se svým nesmírným úspěchem, počítaje, kolik hromádky trojníků dávají šilinků a kolik hromádky šilinků dávají liber. A pak, říkal si, konec konců, když onen smích přejde, přemožený chaos utkví na dně duší a zbude tam z něho něco. Nemýlil se snad nikterak docela. V obecenstvu se dílo jaksi usazuje. Pravda jest, že onen prostý lid, pozorně naslouchající onomu vlku, onomu medvědu, onomu člověku a poté oné hudbě, onomu vytí, skrocenému souzvukem, oné noci, zahnané zorou, onomu zpěvu, vybavujícímu světlo, přijímal s neurčitým a hlubokým účastenstvím, a dokonce i s jakou dojemnou úctou onu dramatickou báseň Přemožený chaos, ono vítězství ducha nad hmotou, dostupující až k radosti člověkově. Takové byly hrubé zábavy lidu, postačovaly mu. Lid neměl prostředků, aby chodil na vznešené souboje lepší třídy a nemohl jako velmože a šlechtici vsadit 1000 guineí na Helmsgaila proti Felem Gemadoneovi. Kapitola 10. Pohled toho, jenž stojí mimo, na věci a na lidi. Člověk má jedinou myšlenku. Pomstí ti se za způsobenému potěšení. Proto pohrdá hercem. Onen člověk mne okouzluje, mne utěšuje, předvádí mi vznešený vzor, je mi příjemný a užitečný, čím zlým mohl bych mu splatiti. Ponížením, opovržením, toť políček na dálku, políčkujme jej. Líbí se mi, tož jest nízký. Slouží mi, tož ho nenávidím. Jsem s kamenem, abych jej po něm hodil. Kněže, dej mi svůj. Filozofe, jsem s tvým. Bosuete, dej jej do kladby. Rusoe, zneucti ho. Řečníku, plivej naň. Hlupáku, házej po něm pitomou svou chválou. Kamenujme strom, otlučme ovoce, sněsme je. Výborně, a pryč s ním. Říkat ti verše básníků, toť býti nakažen morem. Táhni, komediante, postavme ho na pranýř v jeho úspěchu. Ukončemeš jeho vítězství výsměchem. Ať hromadí dav a ať tvoří samotu. A tak bohaté třídy, zvané vznešeným světem, vynašli pro herce nový způsob osamělosti – potlesk. Prostý lid je méně surový. Neměl nikterá Gwynplaina v nenávisti, ani jím nepohrdal. Pouze i nejbídnější ucpavač lodní z nejbídnějšího mužstva nejbídnější karaky, zakotvené v nejbídnějším přístavu anglickém, pokládal se za nesmírně povznešeného nad onoho baviče Luzi a soudil, že ucpavač je nad komediantem právě tak vysoko, jako je vysoko lord nad lodním ucpavačem. Gwynplaine byl tudíž jako všichni herci vítán potleskem a byl osamocen. Ostatně zde na zemi každý úspěch je zločin a je nutno si jej odpikati. Každý peníz má líc i rub. Pro Gwynplaina nebylo rubu, v tom smyslu, že obě strany jeho úspěchu mu byly vhod. Byl rád potlesku a byl spokojen osamocením. Potlesk byl bohat. Potleskem byl bohat. Osamocením byl šťasten. Býti bohat v oněch nízkých vrstvách jest nebýti již bědným. To jest nemíti již děr v šatech, nemíti nezatopeno ve svém krbu, nemíti prázdný žaludek. To jest jísti dle chuti a píti dle žízně. To jest míti vše, co je nutno. Počítaje v to i pěťáček pro chudáka. Ono nuzné bohatství, postačující, aby byl člověk volný, Gwynplaine měl. A po stránce duševní oplýval bohatstvím. Měl ti lásku. Čeho si mohl přáti? Netoužil po ničem. Zdá se, že by mohlo pro něj být i darem zbavení ošklivosti. Jak by to byl odmítl? Vzdáti se oné masky a nabíti svého vlastního obličeje, státi se zas takovým, jakým snad býval, krásný a půvabný. Ano, nebyl by tomu chtěl. Čím by pak živil Deu? Co by si počala ubohá a něžná slepá, která jej milovala? Bez oné šklebící se tváře, která z něho dělala klauna jedinečného, byl by jen komediant jako jiný, kterýkoliv ekvilibrista, sbírající hozenému trojníky ze štěrbin dlažby. A Dea by snad neměla ani den jak den chleba. Cítil se s hlubokou, něžnou hrdostí ochráncem oné nebeské, choré dívky. Noc, samota, nouze, slabost, nevědomost, hlad a žízeň, sedm zejících tlam bídy se kolem ní tyčilo. A on byl svatý Jiří, bojující s drakem. A vítězil nad bídou. Jak? Svou ohyzností. Svou ohyzností byl užitečný, v nouzi pomáhající, vítězný, veliký. Stačilo se ukázat a peníze pršely. Byl pánem davů, zřel, že je vladařem prostého lidu. Mohl vše pro Deu. Pečoval o její potřeby. Uspokojoval její přání, její tužby, její líbůstky v omezeném okruhu přání, jež může míti slepá. Gwynplaine a Dea byli, jak jsme již řekli, vzájemně si prozřetelností. Cítil, že ona ho unáší na svých křídlech, ona cítila, že on ji nese v své náručí. Není nic sladšího, než ochraňovat ti toho, kdo vás miluje. Dávat ti nutné tomu, kdo vám dává hvězdy. Gwynplaine zakoušel ono svrchované blaho a vděčil za ně své ohyznosti. Ona ohyznost povznášela jej nade vše. Jí vydělával sobě i jiným na živobytí. Jí měl neodvislost, svobodu, slávu, vnitřní spokojenost, hrdost. V oné ohyznosti byl nepřístupný. Zlý osud nemohl již mu zasadit větší rány než onu, již se vyčerpal, a která se mu obrátila ve vítězství. Ono nejhlubší neštěstí stalo se rajským vrcholem. Gwynplaine byl uvězněn ve svou ohyznost, ale s Deou. Bylo to, jak jsme řekli, býti ve vězení v ráji. Mezi nimi a mezi světem živých bytostí byla zeď. Tím lépe. Ona zeď je ohražovala, ale též je chránila. Jaký útok mohli podniknout na Deu? Jaký útok podniknout na Gwynplaina? Když byl kolem nich svět tak uzavřen, vzít mu úspěch? Nemožno. Bylo by nutno vzít mu jeho tvář. Vzít mu lásku? Nemožno. Dea ho vůbec neviděla. Slepota Deina byla božsky nevyléčitelná. Jakou nepříjemnost měla pro Gwynplaina jeho ohyznost? Žádnou. Jakou měla výhodu? Všecky. Byl milován přes onu hroznou šerednost a snad následkem oné šerednosti. Slepá a ohyzda se spudu zblížili a spojili. Býti milován, zdališ v tom není vše? Gwynplaine vzpomínal svého zohavení jen s vděčností. Byl požehnán tím, že byl znamenán. Cítil s radostí, že ono vypálené znamení je nestratitelné a věčné. Jaké štěstí, že ono dobrodění bylo nenapravitelno. Pokud budou tržiště, poutiště, cesty, táhnoucí se v dálku, lid na zemi, nebe nahoře, budou jisti, že nebudou bez chleba. Dea bude mít všeho dost, budou mít i lásku. Gwynplaine by byl si nevyměnil tvář ani s Apollónem. Být jiné stvůrou bylo pro něj štěstím. A proto jsme řekli hned na počátku, že osud jej zahrnul svými dary. Onen zavrženec byl vyvolencem. Byl tak šťasten, že až litoval lidí kolem sebe. Cítil soucit s ostatními. Spudu ostatně rád díval se trochu ven, neboť žádný člověk není všecek z jednoho kusu. A povaha lidská není abstrakce. Byl nadšen tím, že je zazděn, ale tu a tam zvedal hlavu nad zeď. Vracel se pak s tím větší radostí, vykonav svá porovnání ve svou osamělost u Dei. Co viděl kolem sebe? Čím byli oni živoucí tvorové, jejíž všechny vzorky mu jeho potulný život ukazoval, den jak den nahražovaní jinými? Vždy nové davy a vždy totéž množství. Vždy nové obličeje a vždy tatáž bída. Směs zřícenin. Každého večera všechny sociální bědy přicházely kruhem obklopovat jeho blaženost. Greenbox byla u lidu oblíbená. Nízké ceny lákají nízké třídy. Kdo k němu přicházeli, byli slabí, chudí, malí. Chodili se podívat na Gwynplaina, jako se chodí na jalovcovku. Chodili si za dva pěťáky koupit zapomnění. Z výše svého jeviště Gwynplaine konal přehlídku zasmušilého lidu. Jeho duch se plnil všemi o němi postupnými zjevy nesmírné bídy. Tvář lidská je vytvořena svědomím a životem a je výslednicí množství tajemných vrásek. Není utrpení, není hněvu, není hamby, není zoufalství. Jejichž vrásky by byl Gwynplaine nespatřil. Onen muž byl otcem. Ona žena byla matkou. A za nimi člověk tušil hynoucí rodiny. Onen obličej přecházel z neřesti do zločinu. A člověk chápal příčinu, nevědomost a bídu. Jiný jevil stopu původní dobroty, vyškrabanou sociální sklíčeností a změnivší se v nenávist. Na onom čele stařenině bylo viděti hlad. Na čele mladé dívky bylo vidět prostituci. Tatáž skutečnost, skýtající u mladé prostředek k životu, ale tam u ženy daleko příšernější. V onom hlučném zhromáždění byla ramena, ale nebylo nástrojů. Oni dělníci toužili po práci, ale nebylo práce. Někdy k dělníku přišel se posadit voják, někdy i chromý vysloužilec a Gwynplaine spatřoval obludu války. Zde Gwynplaine četl zastavení práce, tam vykořisťování, tam otroctví. Na některých čelech pozoroval jakýsi zpětný sklon ke zvířeckosti a onen pomalý návrat člověka ke zvířeti, působený v dolních vrstvách tlakem tajemné tíhy štěstí vrstev vznešených. V oněch temnotách bylo pro Gwynplaina okénko, nímž bylo zříti ven. Oni dva, on a Dea, měli štěstí za jeden den utrpení. Vše ostatní bylo prokletí. Gwynplaine cítil nad sebou nevědomí dupot mocných, zámožných, vznešených, velikých vyvolenců náhody. Pod sebou rozeznával kupu bledých tváří viděděnců. Zřel se sebe a Deu, ač jejich štěstí bylo docela malé, nesmírným mezi dvěma světy. Hoření svět se procházel, svobodný, radostný, tančící, vydírající jiné. Nahoře svět, který chodí, dole svět, po němž se chodí. Jeď hrozné a je to známkou těžkého zla sociálního. Světlo drtí, zavaluje stín. Gwynplaine si to uvědomoval se smutkem. Hle, osud tak je podlý. Člověk se takto plazí, tak lpí na prachu a na bahnu. Takový hnus, takové vydědění, takové hluboké ponížení všude, že člověk má chuť vše to zašlápnout. Jakého motýla je tedy tento pozemský život housenkou? Hle, onen dav má hlad a nezná všude, přede všemi, rozdílu mezi zločinem a hanbou. Neúprosnost zákonů způsobuje ochabnutí svědomí. Není děcka, jež by nerostlo pro ponížení. Není pany, která by nedospívala k tomu, aby se nabízela. Není růže, která by nevzpučela proslinu. Někdy jeho oči, zvědavě dojatou zvědavostí, hleděly proniknout až v hloub onoho temna, v němž dokonávalo tolik marného úsilí a v němž zápasilo tolik únavy. Zřel rodiny, hltané společností, mravy, znásilňované zákony, rány, zesnětivělé trestními ustanoveními, chudoby, užírané daněmi, vlohy, unášené a pohlcované nevědomostí, tonoucí vory, plné hladovějících, války, nouze, chropoty, výkřiky, zániky, a cítil, jak se ho neurčitě zmocňuje ona palčivá, všeobecná hrůza. Viděl všechnu onu pěnu bídy nad temnou lidskou směsicí. On sám byl v přístavu a zřel kolem sebe ono ztroskotávání. Tu a tam hroužil do svých dlaní svou zohavenou hlavu a dumal, jaké šílenství být šťasten, jaký to sen. Přicházely mu různé myšlenky, napadaly ho zpozdilosti, že kdysi na pomoc přispěl dítěti, pociťoval choutky pomáhati světu. Mraky snů zatemňovaly mu někdy jeho vlastní skutečnost. Ztrácel smysl pro poměr do té míry, že si říkal, co by se dalo udělat pro onen ubohý lid. Někdy byl tak tím zabrán, že to říkal i docela nahlas. Tehdy Ursus krčil rameny a upřeně se na něj díval. A Gwynplaine dále snil. Ach, kdybych byl mocný, jak bych pomáhal nešťastným. Ale co jsem? Prášek. Co zmohu? Nic. Mýlil se. Konal mnoho pro nešťastníky. Působil, že se smáli. A jak jsme řekli, vyvolávat smích, to dá ti zapomenout. Jakýmsi dobrodincem na světě je ten, kdo rozdává zapomnění.
Skončila 29. část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.